Senantolantan Bunagun kan farafina klɔbu ka ɲɔgɔn dan min bɛ kupe de la confederation kofɔ o fase de poule ko don ɲina sɛzɔn 2023 2024 o tile wɔrɔnana laban kun cɛra kunu kari marisikalo ni tile saba san 2024 na min bɛ stade malien de bamako kofɔ o bina kunu marok renaissance sportive berkane ɲɛkɔrɔ celu saba renaissance sportive berkane y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra stade malien de bamako ta ye o jaabi tɛna fɛnbɔ sɛdenni sɔngɔ na stade malien de bamako fan fɛ ka da kan a kalifiera kabini fase de poule tile duruna ɲɔgɔndanw sen fɛ o kɛnɛ kan hakilinajigina a ye see sɔrɔ kɔngo jabile noir ɲɛkɔrɔ celu kelen kanankolo a bena nin yɔrɔ ta kupu kafu fase de poule kar de finale la hali n'an y'a sɔrɔ stade degele karamɔgɔ seku sek bako ka laɲini tun ye de ka fase de poule nunu kun cɛ ni sebaaya ye renaissance sportive berkane kelen ka see sɔrɔ stade malien de bamako kan o b'a yira k'a bɛ se bamako jɛmanw na n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye bari tagali la bamako yan desanburu 2023 san tɛmɛnen stade binna renaissance berkane ɲɛkɔrɔ celu kelen fila renaissance sportive berkane kanu na coupe de la confédération fase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen groupe d kɔnɔ n'o ye stade ka groupu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ renaissance sportive berkane bolo kuru 14 stade malien de bamako jɔyɔrɔ filana kuru 10 afrique du sud seku kun united fc jɔyɔrɔ sabana b'ale bolo kuru 5 kɔngo jabe noiru jɔyɔrɔ 4 laban b'ale bolo kuru 2 seku kun ni jabe noiru ye filanin bin de kɛ kunu simase sila kanankolo fan fila bɛ fɛ kupu kafu kar de final tirage au sort ɲɔgɔndanw de makoronen do an be waati min ko sisan voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don